እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ወይ እውን ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፈረቓን ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ፍሉይ መደባ ተኪሩ ዝዝቲ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምስዩ ክቡራት ሰማዕትና። ሎሚ ቀዳም 17 መያዝያ 2022 ወይ ድማ 8 መያዝያ 2014 እዩ። ሰራ ፍሳይ ብምልላይ ምሳኹም ከምስ እየ። ኣብ ናይ ሎሚ ሰንበት መደብና ካብ ናይ ትማሊ ዝቐፀለ ንኩነታት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ብቐንዱ ከዓ ማዓስከር ዳባት ዘለዉ ዝምልከት መደብ ክህልወና እዩ። ኣጋሽና ኣቶ ጆርጅ ገብረስላሴ ካብ ኣሜሪካ ከምኡ ውን ሃብቲ ኣብ እዮብ ካብ ኣዲስ ኣበባ እዮም። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ይዓዲምዎም እቲ ወግዒ ካብቲ ትማል ዘቋረፅናዩ ክቕፅል እዩ።
ጆርጅ፣ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ኣድሚዕና ትብሉ? ኣብ ከመይ ደረጃ ኣለኹም? እቶም ተእዊሎም ዘለኹም ትካላት ማዕረ ክንደይ ሰምዐኹም ኣሎ?
እዋ እቲ ኣውያታት ክመፅእ ከሎ በቲ ዝመፀካ ኣውያት ናብቶም ዝምልከቶም ማሕበራት ክኣቱ ከሎ ይምልስልካ እዮም። ብፍላይ ብናይ ዩንችኣር መልክዕ ክመፅእ ከሎ እቲ ክውንነት እቲ ዘሎ ኩነታት ግን ኩሉ ግዜ እቲ ቻለንጅ ወይ ከዓ እቲ ውድሆታት ዝመፅእ ኣብ ትግራይ እንድሕር ኮይኑ ካብቲ ናይ ክልል ምምሕዳር ወይ ከዓ እተፈላለያ ኣብ ስደት ዝነበረ ነይሩ እዩ። ኣብዚ ናይ ሕጂ ሓድሽ ማዓስከር ዘሎ ከዓ ወላ ዳ ነቲ ክንገብሮ ኢና እዩ ዝበሃል ዘሎ ሓድሽ ስለዝኮነ ከዓ ናይ ባዕሉ ውድሆታት ከም ዘለዎ ከዓ ይርዳእካ እዩ። እቶም ስደተኛታት ከዓኒ ካብ ሕማቅ ቦታ መፅኦም ዘይተማልአ ነገራት ክፀንሖም ትፅቢት ኣይነበሮምን። ከምኡ ከዓ እቲ ነባሪ ናይቲ ከባቢ ከዓ ናይ በዕል ጉድሆታት ስለ ዘሎ እኩብ ድሙር መልሲ ትረክብ ኢካ፣ ግን ምስ ክውንነት ዝኸይድ ከዓ ክኾነልካ ትደልዮ ማለት እዩ። ካልእ ሓፈሻዊቲ ናይ ስደተኛ ኤርትራዊ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ብዝግበር ኣውያታት ክትብልን ከለካ ብፍላይ ብኣራ ዝምልከት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸይድ ዘሎ ኣተሓሕዛ ዝኮነ ዓይነት ተስፋ ዝህብ ኣይትሪእየሉን ኢካ። ስለምንታይ ከምዝብል ዘለኹ ቪዝኡ ዝወደቐ እንድሕር ደኣ ወረቀቱ ክሕድስ ዘይክእል ኮይኑ ትራቨል ዳክመንት ዝወደቆ እንድሕር ክሕድሶ ዘይክእል ኮይኑ ኣብ ግዜኡ ተመዝጊቦም ወይ ኣብ ኦንላይን ሬጅስተር ክሄዶም እንድሕር ደኣ እቲ ሰርቪስ ፕሮቫይድ ክገብሮም ዘይክእሎም ኮይኖም ናብ ዩንችኣር ተእውየ ንሕና ይኮንናን ኣብቲ ናይ ኣርኣርኤስ ዘሎ መስርሕ ወይ ከዓ ኣሰራርሓ ንሶም ነቲ ስራሕ ገብሮ ስለዘየለው እዮም ክብል እንከሎ እኩብ ድምር ሕጂ ነቲ ዝኮነ ይኹም ብዙሕ ቻለንጅ ወይ ከዓ ብድሆታት ዘጋጥሞም ዘሎ እዚ ፍታሕ እዚ ኣምፂናሉ ኣይንብልን ኢና ከምዚ ስለዘየምፃና ኢና እምበኣር እስኪ ብካልእ ነገር ከዓ ክንፍትን ኣለና ተባሂሉ እኩባት ኮይና ማሕበራት ደብዳቤ ናብ ፕራይም ሚኒስተር ሰዲድና ኣለና። ብዝሓጢር ግዜ ቅዳሕ እውን ናብ ኣራ ሰዲድና ኣለና ማለት እዩ። እዚ ኩሉ ከነልዕሎ ፀናሕና ጉዳያት ኣድሬስ ክግበረሎም፣ ኣገልግሎት ክወሃቡ፣ ወረቀቶም ክሕደስ፣ ናይ ስፖንሰርሽፕ ዘለዎም ወረቀቶም ይሓሮም ስለዘሎ እቲ ኩሉ ዕድል ንብዙሕ ዓመታት ተፀቢዮም ኣብ ሽግር ስለዘለዉ ብዓብዩ ከዓ ናይ ዩንችኣርሲ ሳብሚሽን ወይከዓ ሳሚት ክገብሩ ናይ 2022 ጥራሕ ክሳብ 4500 ዝኸውን ኮታ ክወሃብ ዕድል ኣሎ። እዚ ኮታ እዚ እንድሕር ክወሃብ ወይ ከዓ ናብቲ ንጉር ክምለስ ኣገልግሎት ክወሃብ ዕድላት ክርከብ ንሕር ዳ ኮይኑ ሕጂ እውን እቲ ናይ ኣራ ወይ ከዓ እቲ ናይ ኣርኣርኤስ ዝብሎት ናይ ኤጀንት ናይ ኢትዮጵያ እዩ ኣገልግሎት ክህብ ዘለዎ ስርሑ ክገብር። ብዓብኡ ግን እቲ ናህና ኤርትራዊ ስደተኛውን ክገብሮ ዘለዎ ነገራት ኣሎ ዶ ዝብል ግን ንሱ ምናልባት ከመገዳስነቱ ድሓር ክምልሶ።
ብራ ሰማዕትና ድምፂ ኣሜሪካ ከምሰምዑ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ምስ ጆርጅ ገብረስላሴ ካብ ሱርባና ካብ ዝኸበ ኣሜሪካ ምስ ሃብታኣብ እዮብ ካብ ግብሪ ሕያዋይ ሳምራዊ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኢና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ዘለዋ ማዓስከራት መዓይንን ዓዲሓርሽን ከምኡ ሓድሽ ተመስረተ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከባቢ ዳባት ማዓስከር ኣለም ዋጭ። ስለዚ ሃብታኣብ ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣዲስ ኣበባ ዘለኹም ብዙሓት ክንስኹም ግን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ብዛዕባ መረረት ብዛዕባ ስቀያት እዞም ኤርትራውያን ስደተኛት ብጥርናፈ ብዙሕ ይሰምዕን ዝብል ይስማዕ እዩ ሞ ብፍላይ ነዞም ስነጥበባውያን እንተርኢና ብዙሕ ድራማታት፣ ተዋስኦታት፣ ሙዚቃታት ካብ ኣዲስ ኣበባ ክፈሪ ንርኢ ግን ብዛዕባኦም ወይ ዝድረፍ ወይ ናይ ገንዘብ ምድላብ ወፍሪ ዝግበር ግን ብዙሕ ይረኣይኒ ሞ እንታይ ክትብል ትኽእል?
ማለት ሓደ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለው ኣብ ትግራይ ዘለው ከምኡ ድማ ኣብ ማይ ዓይን ዓዲ ሓርሽን ዘለው ብሳለሳይ ኣብ ዳባት ዘለው ስደተኛታት ብዙሕ ግዜ ኢና ተደጋጊብና ንዛረብ ግን ሓገዝ ኣይረከብና። በዚ ሕፅር ዝበለ እኳ ንሕና ካብ ዝመፅእ ሲ ንኣብነት ኣብዝሓፀረ ኣብዚ ቀረባ እዋናት ነቶም ኣብ ከተማታት ትግራይ ፋሒሎም ዘለው ስደተኛታት ደርጋ 116,000 ብር ከመሆን ድማ ኣብ መዓይነን ዓዲ ሓርሽ ንዘለው ልዕሊ 250,000 ብር ሰዲና ኣለና ከምኡውን ከምቲቀድም ዝበልኩካ ኣለማዋጭ ዳባቱን ክልተ ግዜ ተመላሊስና ኣለና ካብኡ ሓሊፉ ነቶም ኤርትራውያን ርእሶም ክኢሎም ካብ ልመናን ካብ ፀገምን ካብ ገለን ወፂኦም ርእሶም ክኢሎም ንክነብሩ ንሕና ብፍሉይ ኢና ንነጥፍ ግን ሓጋዝ ክሳብ ሕጂ ይረኸብናን ልዕሊ ኣቕምናን ክነግረካ ይክልኒ ካብ ንጎ ክሳብ ምሸት ካብ ዓቕምናን ላዕሊና ተመፂና ንዓይ ብዙሓት ኤርትራውያን ርእሶም ክኽእሉ ዋላ ደሊ ንሕግዞም ኣብዚ ከተማታት ኣለው ከይፈተው ዝመፁ ስለዝኮኑ ኣብዚ ናይ ከተማ ስደተኛታት ኣይኮኑን ናይ ማዓስከር ስታዮም ፀጊሞም ጥራይ ስለዝመፅ ኣብዚ ደሊና ንነጥፍ ካብቲ ነጥፉ ሓደ መደባት ሓደ ኤመርጀንሲ ናታቶም ሳፖርት ኣብ ምግባር ንነጥፍ ኢና ብካልኣይ ድማ ሰብ ሓጊዝካዮ ክትውድኦ ስለዘይትኽእል እቶም ኤርትራውያን ተማሂሮም ሓፂር ኮርስ ተማሂሮ ርእሶም ዝኽእልሉ ምስ ዝተፈላለየ ግብረሰናይ ትካላት ንዓይና ሕጂ መበል ክንደና መበል ሳልሳይ ግዜ ኢና ሕጂ ተምሃሮ ነመርቕ ዘለና ሕጂ ኣብ ፃረባ እዋን ዝምረቑ ተምሃሮ ኣለውና ሕጂ ብሕፅር ብዝበለ ብወገና እቲ ፃዕሪ ኣሎ ግን እቲ ዘሕዝነካ ነገራት ናይቲ እቲ ፃዕርና ሪኦም ብዙሓት ሳፖርት ዝገብሩና ኣካላት ግን የለውን እዮም ናይ ደገ ሓገዝ ግን የብልናን
ክብረ ሰማዕቲ እንደገና ድምፂ ኣሜሪካ ከምዝሰምዑ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ምስ ሃብታኣብ እዮም ካብ ኣዲስ ኣበባ ከምኡ ምስ ጆርጅ ገብረስላሴ ካብዚ ካብ ግዝኣት ደለዌር ብዛዕባ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ጆርጅ እስኪ ቁሩብ ነዞም ኤርትራውያን ዝምልከት ከ እንታይ መልእኽቲ ኣለካ ብፍላይ ምናልባት ትዕግስቲ ጎድሎም ከይህሉ ገና ብኣብኡ ምስቶም ብፍላይ ኣብዚ ክልል ኣምሓራ ሕጂ ኣትዮምዎ ዘለዉ ምስቶም ከባቢ ከይበኣሱ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ክልል ትግራይ ከለዉ ብዕንጨይቲ ሰሓሓቦ ከም ዝነበሩ እዩ ዝግለፅ እዚ ህውኽ ዝኾነ ግብረ መልሲ ካብ ምሃብ ከምኡውን ምስቶም ኣቀዲምካ ጥዕስካ ኣሜሪካ ምስቲ ኮሚኒቲ ምዝርራብን ምዋሃድን እንታይ ክትብሎም ትኽእል
ይዕነለይ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ እቲ ርዳእኒ እዩ ብዙሕ ሽግርን መከራን ዝሓለፈ ኤርትራዊ ወለዶ ምህላው ንፈልጥ ንዑ ፈሊጥና ኢና ካ ክትኾን ብለሉ ሞ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ሞከዓ ግዜያዊ መሰጋገሪ እዚ ዓይነት ቦታ ክኸውን ከሎ እቲ ሕብረተሰብ ምሳና ምስቲ ባህልና ዘይፋለጥ ከም ምኳኑ እቲ ዝድኮን ዘሎ ማዓስከር ሓደሽቲ ከም ምኳኑ ከምኡ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክንትንክፍ እንተደኣ ኮይና ቅድም ክንገብሮ ዘለና ንሕና ሰንሰለታዊ ዝኮነ ኣሰራርሓ ክንኣምን ክንክእል ኣለና ብደገ ዘሎ ንዓካትኩም ዝሓሊ ሰብ እንድሕር ደኣ ኮይኑ እቲ ኣውያት ክመፅእ ናብ ዝምልከቶ ኣካል ክኸይድ ንሳቶም ናይ ባዕሎም ስትራክቸር ዝኮነ ኣሰራርሓ ክህልዎም ዝተማእከለ ዓይነት ኣሰራርሓ ክህሉ ምስቲ ከባቢ ሕብረተሰብ ዝዋሳእ ሓደ ኮሚቴ ክቀውም ንሳቶም ንባዕሎም ብዛዕባ እቲ ናይ መዓልታዊ ሂወት ጥራሕ መረርን ካልእን ዘይኮነ ንዕኡ ከመይ ጌርካ ብዓይኒ ዲፕሎማስያዊ ዓይነት ኣቀራርባ ሽማግለ ጌርካ ማእከልነት ዘለዎ ብኣቀራርባ መልክዕ ዝተመሓየሸ ዓይነት ኣገባብ እንተደኣ ተገይሩ ንነዊሕ ክጥምቱ ክኽእሉ ኣለዎም ዋላ እውን እቲ ኣውያት እንተመፀ ካብኣቶም ዝበገስ ነገራት ሰናያዊ ዓይነት ተበግሶ ኣብነታዊ ዝኮነ ሕብረተሰብ ናይ ምርኣይ ባህሊ ክእሳቶም እውን ከርእዩና ክኽእሉ ኣለዎም ዝብል እዩ ንሕና እንታይ ኢና ንገብር ኣብ መንጎ ናይ ክልቲኡ ዝጎደለ ካብ ማሕበር ተራድኦ ዓለም ዝወሃብ ኣገልግሎት ኩሉ ክንቃረሶ እንተ ኮይና ክወሃቦ ከም ዘለዎም ፈሊጥና ንድሕር ንቃረስ ኮይና ንሳቶም ክገብሮ ዘለዎም ናይ ባዕሎም ተበግሶ እውን ኣሎ ኣብነታዊ ዝኮነ ሕብረተሰብ ክተኽሉ ክእሉ ኣሎዎም እታ ንቁጣ ከም ሓንቲ ቪለጅ ይሕሰብዋ ንግዜ ወላ ዳ ከም መሰጋገሪ ይኹን እምበር ከም ሓንቲ ቪለጅ እዩ ምስ ከባቢካ ተኸባቢርካ ምስኣቶም ክትላለ ብኣብነታዊ ዓይነት መሪሕ ኩላ ግዜ ሓንቲ ነገር ተቕንኣ ንላ ሎሚ ኣብ ሜድያ ናይ ኢትዮጵያ እዞም ዝኮነ ይኹን ናይ ሶሻል ሚድያ ዝበሃል ክሰምዖ ከለኹ ብዛዕባ ኤርትራውያን ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ይኹን ካልእን ንድሕሪት ተመሊሰ ቅድሚ ዕስራታት ዓመታት ኤርትራዊ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ብፍላይ ኣዲስ ኣበባ ብምንታይ ይፍለጥ ነይሩ ንዝብል ኣገዳሲ መድረክ ክንነግሮምን ክንዛረብን ክንክእል ኣለና ትማሊ ዝነበረ ኤርትራዊ ኣብ ኢትዮጵያ ሰራሕተኛ ህርኩት ሂወቱ ዝቅይር ኣብቲ ከባቢ ብምልኡ ወላ በቲ ቀበሌ ወይ ከዓ ኣድሚኒስትራሽን ንምሕዳር ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዝነበረ ኤርትራዊ ብኩሎ እንትንኡ ኣብነታዊ መርኣያ ዝነበሮ ሕብረተሰብ እዩ ነይሩ ስለዚ ካብኣቶም ክውሰድ ዘለዎ ተበግሶ ኣብነታዊ ዝኮነ መሪሕ ቅጣዓዊ ዝኮነ መሰራርሒ ክህልዎም ዋላ ኣኼባ ናይ ማሕበራት እንተደኣ መፂኦሞ ኩሉ ግዜ ወከልቲ ክህልዎም ዳኣ እምበር ብስምዒት ውህቦ እንዳተባሃለ ኣኼባ ዝተፈንጠሐ ከም ዘሎ ፈልጥ እየ ስለዚ ካብዚ ክንቅየር ክንክእል ኣለና ንደክም ኢና ዘለና ይሃብክዮም ዘለዉ ተስፋ ቆርፂዮም ዘለዉ መሳርሒ ድንድል ወይ ከዓ ብሪጅ ክንከው እንተደኣ ኮይኑ ካብቶም ኤርትራውያን ስደተኛታት ንፅበዮ ነገራት እውን ኣሎ እሞ ኣብነታዊ ዝኮነ ትዕግስቲ ተፃዋርነት ክገብሩ እቲ ነገራት ግዜያዊ ከም ምኳኑ ፈሊጦም ወይ ከዓ ሕጂ ሓድሽ ዝድኮን ዘሎ ከም ምኳኑ ፈሊጥና ካብኣቶም ዝብገስ ተበግሶ ብዙሕ ነገራት ክዋስኡ ከም ዝኽእሉ ንፍለጥ ኢና ካብ በዓል ሓወይ ሕያዋይ ጓሳ ተለጊሶም ክማላለሱን ክጎዩን ከለዉ ካብ ኣዲስ ኣበባ መፂኦም ናብኣቶም ክፅሑን ከለዉ እዚ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ብደገ ዘሎ ነቲ ዝግበር ዘሎ ሰናያዊ ተበግሶ ኢሉ ዘይምዝርጋሕ ግን ኩሉ ግዜ ብጣዕሚ ንሰኻሕ ከይበለና ኣይተርፍን እዩ። ስለዚ እዚ ቲ ሓደ ካብኦም ካባና ማሕበራዊ ተራድኦ ክግበር ዘለዎ ዋላ እውን ትፀቕጦ ክንገብር ተደ ኮይንና መጀመርታ ነቲ ዝዓበየ ከነአዊ ነቲ ዝዓበየ ኣድረስ ክንገብር ተደ ኮይንና ኣብቲ ናእሽቱ ነገራት ግዜናን ካልእ ምእንቲ ከይሃልኽ ባዕላቶም ክፈትሕዎ ዘለዉ ነገራት ኣብ ግምት ክእትዉ እንተደ ኮይኖም ትንህቦም ሓበሬታ ክቕበልዎ ትንህቦም ምዕዶ ክጥቀምሉ ንሳቶም ብቕዓት ዘለዎ ኣካል ሽማግለ ዝኾነ ብተመክሮ ዘብል ነዚ ንድሕር ዳርኦምና ሞገለ ንድሕር ኣፍ ደገ ከፊቶም ብዙሓት ናሕናዊ ፓይሎት ፕሮጀክት ኣለውና እዮም ኣብ ከተማ ዘሎ ጠሚ ዘሎ ዓቕሉ ዝፀሃቦ ካልእ ተክእሎታት ክመፅእ ንድሕር ዳ ኮይኑ መጀመርታ ኣብነታዊ ዝኾነ ባይታ ኣገልግሎት ዘለዎ ኩለንትናዊ ዓይነት ዝተማለአ ንሳቶም እውን ኣብኡ ኮ ላይብረሪ ክንገብር ንኽእል እዚ ናይ ዝኾነ ይኹን ቴምፖራሪ ንኩሎም ክሕግዞም ዝኽእል ነገራት ክንገብር ንኽእልና ግን ብሓደድካ ይጠቃዓኒ መጀመርታ ህዝብና ኣብ ደገ ዘሎ ክከታተሎ ንሳቶም ኣብነታዊ መሪሕ ክገብሩ ብናእሽቲ ነገራት ኣብቲ ከባቢ ዝፍጠር ዝኾነ ይኹን ኮንፍሮንቴሽን ዝመስል ባዕላቶም ፈትሕዎ ከም ዝኽእሉ ተበግሶ ናይ ምውሳድ ግን ካብኣቶም ቀንዲ እሞ ነሳቶም ከይተገብራ ንሕና ኢድና ክንድርቢ ሓገዝ ክንገብር ነገራት ኣብ ምድሪ ዝረኣዩን ዘገልግሉን ነገራት ካብ ምግባር ኩሉ ግዜ እቲ መጀመርታ ከበግሶ ዘሎ ንሳቶም እዩ ሞ ነዚኣ ክጠቅ ዝፈት መጀመርታ
ራይ ሕያዋ ጓሳ ከእንታይ ክምል እኽእል ኣብዚ ኣብ ሓሳብካ ዘሎ ሕፅር ዝበለ
ብሓፈሹ ኣነ እኳ እንታይ እየ ክብል ዝደሊ ሓዊ ተወለ እቲ ህዝብናሲ ብዓብዪ መስፈርትን ብዓብዪ ቁስልም እዩ ዝሓልፍ ዘሎ መፅሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ስደተኛ ክዛረብ መፅሓፍ ቅዱስ ካብ ዝኾነ ባይዘወይ ካብ ዝኾነ ንላዕሊ ብዛዕባ ስደተኛ ፀቂቂ ይዛረብ እዩ ንሰደተኛ ዝገፍዕ ዕርጉም ይኹን ገለገለ ብዙሕ ብዙሕ ዋላ ናይ ስደተኛ ልቢ ድማ ክሳብ ክንደይ ዓብዪ መስፈርቲ ከምዝሓልፍ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረብ እዩ። ሕጂ እንታይ እዩ ዝብለካ ዘሎ ስደተኛ ልቡ ስውር እዩ መንፈሱ ድማ ቁስሊ ኣለዎ ይብለካ እዩ። ሕጂ ናይቲ ቁስሊ ሪፍሌክሽን ንሪኦ ኣለና ሰባት ምስ ሰባት ክናወፁ ክጋራጨው ከለው ኣብዚ መፂኦም ድማ ከምቲ ዝተፀበይዎ ነገራት ክሰጦም ከምዘይከኣለ ክሪኦ ከለዉ ኣብ ዝተዘይደለየ ነገራት ክኣት ከለዉ ንሪኢ ኢና። ሕጂ ነዚ ነገር ንምፍዋስ እንታይ ኢና ክንገብር ዝግባኣና ሓደ ኮይና እቶም ኣብ ደገ ድማ ውሽጢ ዘለና ንሕናስ ብዙሕ ዋጋ እናኸፈልና ዝንዓይ ኣለና ምሩ መዓንቲ ግን እሳቶም ስለዘይገበሩ ኣነሱቅ ክብል ኣይ ፅበኒ እታ ኣብ ኢደይ ዘላ ንእሽቲ ነገር ሲ ተጠቂሙ ዓብ ነገር ክሰርሕ ከምዝኽእል ይፈልጥ እየ። እግዚኣብሔር ንሙሴ ንግብፃውያን ካብ እስራኤል ከውፅኦም ክሓቶም ከሎ ኣብ ኢድካ እንታይ ኣለው ኢልዎ በትሪ እታ በትሪ እግዚኣብሔር ክጥቀመላ ይፈል። ስለዚ ኣብዚ ክትሪኦም ከለካ ካልእ ታሪክ ከምዝቅድም ጆርጅ ክትብሎ ፀንሐ ቀደም ኤርትራውያን ዝፍለጥሉን ሕጂ ዝፍለጥሉን ታሪክ በበይኒ ይነግሩካ እዮም። እቲ መንግስትን ምናልባት ዕድላ ስለዘይፈቀደሎም ክኸውን ይኽእል ከምኡ ዝብሉ ኣለው ግን እንተደሊኻስ ኣሎ ብዙሕ ነገራት። ስለዚ እቶም ኣብዚ ዓዲ ዘለዉ ኤርትራውያን ይፈርሱ ኣለዉ ህፃውንቲ ብጣዕሚ ብዙሓት ህፃውንቲ ሕጂ ንሕና ህፃውንቲ ንምህር ኢና እቶም ህፃውንቲ ክትሪኦም ከለካ ብቑዕ ዝኾነ ትምህርቲ ሰኣን ምርካቦ ኣብ ሓደጋ ዝወድቕ ኣሎ ኣብ ካምፕታትን ካብ ትምህርቲ ተገሊሎም ዝነብሩ ብዙሓት ህፃውንቲ ኣለዉ። ሕጂ ብዛዕባ እዞም ህፃውንቲስ እንታይ እዮም ዝሓስቡ እቶም ኣብ ደገ ዘለዉ ኤርትራውያን ሎም መዓንቲ ንድሕር ደቆም ናይ ብዙሓት ኤርትራ ኣብ ከናዳ ድማ ኣብ ዘለዉ ደቆም ኣብ ብሉስ ቤት ትምህርቲ የምህሩ ኣለዉ መንስያቶም ከምኡ ግን ፅባሕ እቶም ደቆም ኮ ምስ ደቆም ምስቶም ኣብ ስደተኛ ዘለዉ ደቆም እዮም ዝዓብ ፅባሕ ነዞም ደቆም ንድሕር ነዞም ኣብዚ ዘለዉ ስደተኛ ንድሕር ክምህርዎም ንድሕር ዘይከኣሉ ፅባሕ እዞም ኣብ ዘለዉ ኤርትራውያን ህፃውንቲ ሰረቕቲ ዓመፅቲ ጋንጊስተር ገለ ክኾኑ እዮም ንደቆም ክቐትልሎም እዮም። ስለዚ ንናይ ደቆም ውሕሰት ዋላ ንሳቶም ንደቆም ኣብ ብሉፅ ቤት ትምህርቲ ምምሃሮም ውሕስና የብሉን። ሕጂ ብሕብረተሰብ ኢካ ትዓቢ ብሕብረተሰብ ስለተዓቢ ንስለ ደቆም ኢሎም ነቶም ኣብ ደገ ዘለዉ ደቆም ንስለዮም ኢሎም እኳ ከምህርዎም ይግባእ ፀበብኦም ምብፃሕ እዩ። ሕጂ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ መከራን ኣብ ፀበባን እዩ ዘሎ ሕጂ ንድሕር ክንረድኦ ንድሕ ዘይከኣልና ፅባሕ ዳ እሞ ክንሕግዘ ኣይንክእልን በዚ ሕጂ እዋን ካብ ርእስኻ ወፂኻ ስለቲ ህዝብካ ምሕሳብ ብሓደ ወገን ፀጋ እኳ እንተኾነ ግን ኩሉ ሰብ ክስዕቦ ዝግባእ ኢለ እዩዛኣም ሓወይ ትወልደ
ቀኒለይ ሃብታብ ሓፂሩ ጥዑይ ዜጋ ክፅበ ንሕሪ ኮይንካ ክተወፍር ኣለካ ኣቐዲምካ ክዘርእ ኣለካ ዘራእካ ካ ተዓፅድ ኢካ ትብል ፀኒዕካ ብካልኣ ዘራርባ ከማ ትብል ነጥቢ ዝያዳ ስሒባትኒ ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ ፅባሕ ንጎ ምስ ደቁ ዝፅምበር እቲ ሕጂ ብዙሕ ቃልቦ ስኢኑ ዘሎ ቆልዓ እዩ። ስለዚ እቲ ቆልዓቲ ምስትብሃል ከዓ ንወድኻ ንጓልካ ምስትብሃል ማለት እዩ ዝብል መልእኽቲ ሞ ጽቡቕ ነጥቢ ብወገነ ክሪኦ ከለኹ ፍልይ ዝበለ ሓሳብ ናልባት ሞ ኣብ ምውዳእ ገዝና ኢና ናልባት ካብ ኢትዮጵያ ውፅእ ኢልና ብፍላይ ኣባኻያን ኣብ ጆርጅ እዚ ሱርባና ዝበሃል ትካልኩም ብፍላይ ኣብ ሱዳንን ኣብ ግብፅን ኣብ ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት እውን ከም ዝነጥፍ ዝፈልጥ ሞ ጠቃላ ቢልካ እንታይ እንታይ ትገብሩ ከም ዘለኹም ከመይ ከም ተሓጋገዙ ምክንያቱ ኣብኡ እውን ዘይንዓቁ ቁፅሪ ዘለዎም ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣለዉ።
እዚ ማሕበር ሱርባና ኣብ መፋርቅ 2019 ብሕጋዊ ከም ናን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ረጅስተር ተገይሩ ኣሜሪካ። እታ ቀዳመይቲ ፕሮጀክት ዝወሰድና እያ ኣቐዲምና ወላት ናይ ሊብያ ኳ ብ ወለንታዊ ከምዚ ሕጂ ልክዕ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመፅ ዘሎ ኣውያት ኢልና ምስኣተና እቲ ናቶም ብድሆታት ምስ ረአና ሓደ ኮንክሪት ዝኾነ ወይ ከዓ ርኡይ ዝኾነ ነገራት ዝወሰድናዮ ድምፂ ዝሰኣኑ ኣሕዋትካ ድምፂ ንክትኮኖ ሓደ ፍሉይ ዝኾነ ዓይነት መርኣያ ምውሳድ ኣገዳሲ እዩ ዝብል ፕራክቲካል ስቴፕስ ወይ ከዓ ሓደ ክውንነት ዘለዎ ግብራዊ ስጉምቲ ክውሰድ ነይርዎ። ንመጀመርታ ግዜ ናብ ሊብያ ሓደ ነገር ክንገብር ነይሩና ኣብቲ ኩሉ ቡድሆታት ኣብ መክዘን ናይ ሊብያውያን ሊብያ ከም ንፈልጦ እስር ቤት እምበር ማዓስከር ዝበሃል የለን ከምዚ ካልእ ዕድለኛታት ኣይኮኑ ብዓብኡ ኣብቶም መስተጋገርቲ ደቂ ሰባት ኣብ ኢዶም ኣትዮ ኣብ መክዘን ዝሳቀይሉ ዝነበሩ ግዜ ካብቲ እስር ቤታት ብዓባይ ሰዓል ተታሒዞም ይሞቱ ስለ ዝነበሩ ካብ ገፅ ናይቶም ኣሕዋቶም ርሒቆም ንክመትሎም ተባሂሎም ዝጉዋሓፉ ዝነበሩ ኤርትራን ስለ ዝረኣና ኣብ መወዳእታ ምስ ኩሉ ቡድሆታት እምበኣር ገለ ዓይነት ፅልዋ ክንገብር ተደኣ ኮይኑ ብዝረአ ምክንያት ናብ መሬት ክንወርዳ ኣለና ተባሂሉ ማሕበር ሱርባና ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ሊብያ ወሪዳ ሓደ ዑና ገዛ ዝነበረ የዕሪና እቶም ማሕበር ተራድኦ ከዓ ናይ ብሓቂ እየ ዘመስግኖም ኣውያትና ሰሚዖም ነቲ ገዛ ዕርዮም ቡምባማይ ተኺሎም ባስካ ኣምፂኦም ናይ ላዕለዋይ ቴንዳታት ወሲኾም ነቲ ዑና ዝነበረ ምቡር ጌርና ክሳብ 230 ኤርትራውያን ስደተኛታት ክንዕንግል ዝገበርናሉ ብገንዘብና ካብ ኣሜሪካ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ዝተዋፀአን ባዕልና ዘበገስና የተበግሶን እዚ ክልተ ዓበይቲ ህንፃ ከፊትካ ክሳብ ቤተክርስትያን ሰንበት ሰንበት ቤተክርስትያን ጥምቀት ናይ እዚ ኩሉ ሕሰብዎ ኣብ ሊብያ ነዚ ዓይነት ክገብር ተቐዳመይቲ ደረጃ ዝወስድናላ ሊብያ ነራ። ድሕሪኡ ግን ሓደ ነገር ክንምሃር ስለዝነበረና ካብዚ ቀፂልና ናብ ሱዳን ከይድና ምስ ምሳና ዝኣመሰሉ ማሕበር ምሕዝነት ጌርካ ናብ ሓደ ርኡይ ነገር ክንከይድ ስለዝነበረና ነተን ደቂ ኣንስትዮ ብስፌት መኪና ንዓኣተን ዕድልናሃብ ተባሂሉ ኣብ ሱዳን ተበጊሱ 17-18 ሰባ መሪቕና ድሓር ቀፂለ ናብ ግብፂ ከይድና ማለት እዩ። ኣብ ግብፂ ሰፈይቲ መኪና ነቶም ኣብኡ ዘለዉ ማሕበር ንዕኡ ክግበር ኣጀኹም እናበልና በዚኣ ጥራሕ ልዕሊ 38 ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ተመሪቐን ከመይ ዝበለ ፈፂሙ ንክትሪኦ ውን ኣዝዩ ዘርምም ዘሐጉስ ዘደስት ነገራት ክዳውንትን ቦርሳታትን ካልማልእን ክሰርሓ ጀሚረን ኣለዋ። ተስፋ ገብር ኤርትራውያን ኣቐልቦ ገይሮም ናተን ክነብል ኦርደር ክንገብር ክብሉ እዚ ነገር ዝቀሊል መስል ብናእሽቲ መኪና ጥራሕ ገዚእካ ነዚ ነገር ኢንቨስት ገብሮ ናብ ሕብረተሰብካ ለውጢ ምግባር ስለዝኮነ ነዚ ምስረኣና ውን ከም ብሓድሽ ሕጂ ኣብ ወርሒ 9 ዝጀመረ ሓደ ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ነቶም ኣብኡ ዘለዉ ማሕበራት ኣበጊስካ ባዕላቶም ዝኣልይዎ 9 መምህራን 2 ምምሕዳር ባዕልና ማሕበር ሱርባና ትምውሎ ጌርና ከዓኒ እዚ ቤት ትምህርቲ እዚ ካብ ቀዳማይ ክሳብ 6ይ ክፍሊ ከፊትና 226 ኤርትራውያን ተጠቀምቲ ናይ ትምህርቲ ኮይኖም ኣለዉ። ብክልተ መልክዕ ዝርኣነ ሓደ ኤርትራዊ ኣብ ደገ ዘሎ እንትደኣ ተበግሶ ገይሩ ነገራት ክቕይር ከም ዝኽእል ካልኣይ እታ ስድራ ቤት ነቶም ቆልዑት ሒዛ ትምህርቲ ክሰዶም ስለዘይከኣላት ገንዘብ ዓቕሚ ስለዘይብላ ሒዛቶም ዝነበረት ብክልተ ነገር ተሃስያ ነራ። ቆልዑት ናይ ትምህርቲ ዕድል ክረኽቡ ይከኣሉ፣ ስድራ ቤት ደቆም ኣብ ትምህርቲ እንተዝኸድሎም ነሮም ክሰርሑ ምክኣሉ ነሮም ዝብል ስለዝሓሰብና ነቶም ቆልዑት ቤት ትምህርቲ ክንግን ከለና እታ ስድራውን ክትሰርሕ ከም ትኽእል ዕድል ንወሃባሉ ማለት እዩ። እዚ ከዓኒ ርኡይ ኮይኑ ረኪብና ኣለና ክዓብልና ንደሊ ማሕበር ተራድኦ ዓለማት ይኹና ብዝኾነ ይኹን ዋላ እውን ተሃገር ኣገልግሎት ክህቦም ዘይክእል ሕክምና ክሳብ ሕጂ ጥራሕ ኣከባቢ ዓበይቲ መጥባሕቲ ዘድልዮም ኤርትራውያን ክሳብ ካብ ኤርትራ ዝተበገሱ ህፃናት ሕክምና ኣገልግሎት ክረኽቡ ዘይከኣሉ ንዓብ ሕክምና ኢሎም ዝመፁ ማንም ሰብ ክሕግዞም ዘይከኣለ መጥባሕቲ ከም ዝግበር ተገይሩ ክሳብ 8 ዓበይቲ መጥባሕቲ ክሳብ ሕጂ ተገይሩ ኣሎ። ገና ክቕፅሉ ምክንያቱ ብዙሕ ዌይቲንግ ሊስት ኣሎ። እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ? እቲ ንስኻ ተጠቂምካሉ ወይከዓ ተዋሂብካ ዘሎ ዓይነት ርክብ ወይከዓ ኔትወርክ ተጠቂምካ ንሕዋካ ድምፂ ናይ ምኳን ተቀዳማይ ስትራቴጂ። ካልኣይ ብዙሓት ሰባት ስፔሻል ኒድስ ዘለዎም ወይከዓ ስፔሻል ኬዝ ዘለዎም ማሕበር ተራድኦ ዓለማት ነዚኣቶም በቲ ናቶም ሪኳርመንት ወይከዓ እቲ ናቶም ኳሊፊኬሽን ተራእዩ ካብ ኣፍ ሞት ንክድሕኑ ብቕልጡፍ ንደገ ክወፅ ዘለዎም ሰባት ከለዉ እዮም። ገና ኣሎ ፈፂምና ዘይተዛረብናሉ ኣዝዩ ዘርምም ታሪክ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ኣከባቢ ክሳብ ደቂ 10 ዓመት ኤርትራውያን ዓመፃት ኣጋጢሙ እቲ መንግስቲ ንባዕሉ ኮራንቲ ስለዝኮነ ኣብ ፍርድ ቤት ከይደን ከማን ፍትሒ ክረክባ ዘይከኣላ ኣብ ብዙሕ ነገራት ጠልጠለን ዝረከብናየን ሰባት ኣለዋ ሕጂ ወፅን ኣለዋ ድሕሪ ግዜ ምናልባት ብዛዕባ እዚ ነተን ስድራ ቤት ኣምፅሓ ካልእ ዝረበሉ ኩነታት ድሕር ኣሎ ኩሉ ግዜ ስድራ ፈቃደኛ ስለዝኸውን ብዓብዪ ግን እንታይ ዝበሃል ዘሎ ማሕበር ስርባና ዝገብሮ ዘሎ ምስተን ካልኦት ማሕበራት ተሓባቢርና ንገብሮ ስራሕ ስለዝኮነ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ዲፕሎማሲ ኣብ ናይ ኣድቮኬሲ ልክ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝገበርናዮ ብድብዳቤ ንገብሮ ዘለና እቲ ናይ ኣብ ምድሪ ናይ ትምህርቲ ምሕጋዝን ኣገልግሎት መሃብን ኣውያቶም ምስማዕን ናብ ዝምልከቶ ኣካል ምሕላፍን ጥራሕ ዘይኮነ ብደብዳቤታት እንዳፀሓፍካ ልክ እዚ ናይ ፕራይም ሚኒስተር ዝገበርናዮ ናብ ኣርኣርኤስ ዝገበርና ናብ ኢትዮጵያ ሕጂውን ናብ መንግስቲ ሱዳን ሰዲድና ኣለና። ምክንያቱ ዝሓለፈ ክልተ ወርሒ ብፍሉይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ወሪዱ ዘሎ ኣብ ሱዳን ብቀሊሉ ዝረኣይ ነገራት ኣይኮነን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እንዳገረደ ይኸይድ ኣሎ ተሳትፎ ኤርትራውያን ኣብ ኣሕዋትና ከንታይ ይመስላሉ ዝብል ከዓ ኣገዳስን ግን ከዓ በዳሀ ኮይኑ ኣሎ። ስለዚ ተቀዳማይ ንፅውዖ ነዚ ኩሉ እዚ ንሕና ተዓቅምና ንገብር ኣለና ህዝባዊ ተሳትፎ ኣይትሪኤሉን ኢኻ ብዓይኒ ጠጣረ ብዓይኒ ፍርሒ ዕቃቤታት እዚ ኩሉ እዚ ንባዕሉ ሽግር ፈጥረልና ስለ ዘሎ እምበር እዚ ማሕበር ስርባና ኣብ ክልተ ዓመትን ሽዱሽተ ወርሕን ንክንዲዚ ዓይነት ኣገልግሎት ገይሩ እዩ ትዛዓበየ ኣብ ትግራይ ብዝተወልዐ ኩናት ማእለያ ዘይብለን ዘኽታማት ኣቦኦም ኣብ ቅድሚ ዓይኖም ዝተቆተሉ ዘኽታማት ቆልዑ ከይተረፉ ብብዙሓት ዓመታት ዝወረደ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ቆልዑ ዘለዎንን ዘይብለንን ብብዙሕ ዓይነታት ብድሆታት ዝሓለፋ ክሳብ ናይ መጓዓዝአን እንዳኸፈልና ንኣዲስ ኣበባ ዘእተናየን ክሳብ ሎሚ ካብ ወርሒ 12 ኣብ 2020 ኣቢሉ ወይከዓ መጀመርታ ናይ 2021 ክሳብ ሕጂ ዝኸፈትናዮ ዓበይቲ ህንፃታት ኣብ ኣዲስ ኣበባን ነዞም ሰባት እዚኣቶም ዝዕንግል ዘሎ እዩ ገዛ ክራይን ከፊልካ ናይ ኤሌክትሪክ ናይ ማይ ብፍላይ ከማ ናብቲ መጀመርታ 6 ወርሒ ሙሉእ መቁነን ናይቲ ገዛ እውን ሽጉርቲ ካልማል ብምልኡ እንዳገበርካ እዩ ፍርናሽም ገዚእኻ ኣንሰልኦም ገዚእኻ መጎጎ ኤሌክትሪክ እቲ ኩሉ ክትገብር ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ሕጂ ብምንታይ ዝርኦ ኣነ ንሕናስ ብርሑቅ ኮይና ንኡስ ዓቅሚ ስለ ዘለና ንገብር ኣለና ካባይ ንላዕሊ እቲ ማሕበር ስርባና ዝገብሮ ዘሎ ሕዋ ጓሳ ዝገብሮ ዘሎ ካብ ጎኑ ንጎኑ ካብ ዝለዓለ ካብ መጀመርታ ካብ ዝረክቦ ክሳብ ሎም ከይደቀሰ ከይደኸመ ደኺመ ከይበለ ለይትን መዓልትን ዝጎይ ዘሎ ስለዝኮነ በቲ ይኹን በቲ ይኹን ኤርትራዊ ሓውና ክሕገዘሉ ዝኽእል ባይታ ሰንሰለት ከፊትና ንድሕር ድኣ ጠጠው ኢልና ማሕበር ስርባና ኣቅሙ ገብር ኣሎ ሕያዋይ ጎሳ ኣቅሙ ገብር ኣሎ ህዝብና ግን ይሳተፎ የለ እቲ ቀዳማይ ብድሆ ዘለና እዚ እምበር ንሕና ኣቅምና ንገብር ኣለና። ስለዚ ናይ ማሕበር ስርባና እዚ ዝመስል ኣብቲ ናይ ኣሜሪካ ከዓኒ ናይ ንኣብነት ኣብዝሓለፈ ገለ ኣዋርሕ ኣሸሓት ኤርትራውያን ብሕጋውን ኣብ ኣሜሪካ ኣትዮም ሕቶ ዕቁባ ሓቲቶም ልዕሊ 6 ዓመት ጉዳዮም ዘይተረኣየሎም ሰባት ኣሸሓት እዮም ዘለዉ። ነዚኣቶም ክንብል ካምፔይን ጀሚርናየ ዘለና 4 ኣባላት ኮንግረስ ዝፈረምሉ ክግበር ኣለዎ እዩ ተባሂሉ ተበግሶ ተወሲድሎ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ በፂሑሎ ነዞም ኤርትራውያን ክንብል ግን ንበይኖም ሓለፋ ስለ ዘይብሎም ካልኦት ክሳብ 700,000 ዜጋታት ሓተቲ ዕቁባ ብሕጋዊ መፂኦም ኣብ ኣሜሪካ ጉዳዮም ጠልጠል ኢሉ ዘሎ ፍታሕ ንክረኽቡ ተባሂልና ከዓ ምስ ካልኦት ፓርትነርሽፕ ወይከዓ ኮኦርዲነትድ ኣክሽን ዝወሰድናዮ ነገር ከኣሎ ማለት እዩ ኣሜሪካ። ስለዚ እታ ስርባና ኣብ 2 ዓመትን ፈረቓን ዘይኣክል ኣብ ከምዚ ዓይነት ደረጃታት በፂሓላ ንክብለካ ኢለ
ኣነለይ ጆርጅ ፅቡቅ ስራሕ እዩ ፅቡቅ ምትሕግጋዝ እዩ ምስተ ናይ የተራድኦ ማሕበራት እውን ግን ከይሓተትኩካ ክሓልፍ ዘይክእል ህዝባዊ ተሳትፎ የለን ትብላ ኣለካ ግን በታ ሓደ ከዓ እንታይ ደኣ ምንጭኹም እንተበልኩካ ኸ ስርባና እንታይ እዩ እንታይ ኣቅማ እንታይ እዩ ምንጫ ነዚ ንክትገብሩ
ፅቡቅ እንታይ እዩ ኣብ መጀመርታ ንኣብነት ሓደሓደ ግዜ ናሕና ሚንስ ንፈጥር እንታይ እዩ ንሓደ ነገር ካብ ካልእ ተፀባይ ኮንካ ዘይኮነስ ዋላ ካብ ጅባካ እውን ጌርካ ነቲ ፕሮጀክት ወይከዓ ፕሮግራም ነቲ ህዝቢ ክሪኦ ዝኽእል ነገራት ምጅማር ተበግሶ ባዕልካ ምንሳብ ዝብል ናይ ሕልናዊ ተበግሶ እዩ ዝብል እምነት ዘለኒ ብድሕሪኡ ናብ ህዝቢ ንሰዶ ነገራት ኣሎ። ንኣብነት ትምህርቲ ክከፍት ከለኹ መጀመርታ ኣበጊሰዮ ነቲ ገዛ ክራይ ከፊለ ነቲ ውዕል ገይረ ከበቂ ኣብ ድሕሪኡ ዝመፅእ ዘሎ ጎፋንድሚ ከፊትና ኣብቲ ጎፋንድሚ ዝመፅእ ኮንትሪቢሽን ግን 4 ወርሒ 5 ወርሒ ዝገበረ ኣካውንት ትሕቲ $4,000 እዮም ዘለዎ ንኣብነት ክነግረካ ንሕር ኮይኑ እቲ ህዝቢ ነቲ ዝግበር ዘሎ ፕራክቲካል ምኳዕ ነቲ ስደተኛ ኣሕዋትካ ብፍላይ ከዓ ህፃናት ኣብ ስደት ዝበርስ ወለዶ ንከይህልወና ኢና ዝተበገስናሉ እቲ ተርእዮ ዘለካ ካብ 1,000,000 ዝኮኑ ስደተኛ ኤርትራዊ ተሰዲዶ እግሪ ተኪዶ ኣብ ዓለም ንዘሎ ብ4,400 ወርሒ ዝገበረ ኣካዳሚያዊ ቤት ትምህርቲ ኣብ ግብፂ ዝተኸፈተ $4,000 ጥራሕን ዘለዋ እንተይለካሲ ናይ ባዕልካ ሓደ ርኡይ ዝኮነ ነገራት እዩ ንካልእ ነገር ኣይበልናየን ቤት ትምህርቲ እዩ ኣገልግሎት እዩ ተምሃሮ ዓብዪ ኣለው ዕድላት ይረኽቡ ኣለው ብዓብዪ ካኣቶም ናይ ትምህርቲ ዕድል ዝረከቡ ኤርትራውያን ተመሊሶም ንሳቶም ኣብቲ ስደት ኮይኖምስ ሓላፍነት ወሲዶም መማሃራን ኮይኖም ከገልግሉ ክንርኢን ከለና እዞም ኣብ ቤገ ዘለና ናታ ኮይና ክብል ከለኩ ካብዚ ንወዲ ዝተበጊሰ እቲ ቁርብ ሓውሲ መረረ ዘስምዕ ዘለኩ ግን زيادة حلف مد من مساعدة بهي ليقة
دجم هيا المساواتة مو خن عصر نالبات ناب هابتو أب إيوب بسببا فلاي نابتي متوي نابتي جمرنا يو كنتات إتراوان سدتنياتات أبي إتوبيا زلو زملكت عصر أبلك لبوان تلقى وغيرنا حزازم
تنجي تولد حوي حجي تما بعلموات زلو إتراوان بزح نيدي زلو دارقانا بشتشحن قلن سلزقونو قال حاجات كابتن مسيرنا له في مس حاجات جن بمن صرت نايتي سبيني تعامي بتعامي منهم تب تبل نجاريا تاو كابتن كام بتاعك مس وخلوا ساتهم نبرتهم شيتهم كداون تشيتهم أركانهم سلز مس وكداون تيبل لهم كبر تيبل لهم كمن دما مسرة تاوي زمجب وانا جرات يلن دكان الشيرة ما بفلاي موريس حديثنا نالوا كوست مودات حديثنا نالوا كداون تون كالكال انتاتن مسرة تاوي نمجبو زخون تحاتي تلو إذن أجرزي كاب هزبنا كن إكبو لعلن تحاتي نبل علنا بخلا إذن أجر دماء تي عبد القزل له هزبي حاند كفلتو زقبو وانا ما سدتي عب كل عالم عب كل هزب زل لي يقر نتي هزبنا كن سرحو نتي زفرس له هزبنا كن سرحو جامنا خنبر كتالنا إلي خلابو يفوتو حانت أبهالا لا تني تولد حاوي انت تاناتي أبهالا زفرس سب زفرس سب مرت مصحف بس كزارب كلوست حق أني هنت أسبي كرسوس يسوس نسبي من بين بر ميتو نمان دقاي موتة سلزي بس أنا بنوعي بمنفس هاي بمرار ويتسر حياها حجي هذا زفرس اللو سب ناتي أبا على حنت أبا على تني زت هنت أسب زفرس قتما كهنس يخليه زيت هنت أسب جن وين ما زيت سرح حزب جنا نستسرح قتما كفرس يخليه زبل تصل لا تني سلز الجامنا خنا بركتالنا نحن ناس بفيسبوك وبيوتيوب ونقبر حياة سامرا بزو ننتفينا قن تتساطفو وحدي من الواش حجي سلز جمرنا بزوح ما في التوصل لذي بلسن هزبنا كقوني خير قن أبقون هزبنا نحن ناس نمين ميلنا يكونا بعبي هوتنا هيبنا هوتنا قبيرنا بواقا سدرا بيتنا ندقنا أبزي ريسك زخونا قزين سرح حلنا حجي هزبنا أبقوننا تتوخي باللي تولد حوي أزي أصنعي كلابو
هاي مصورت مناختي حانت دقاء لاتكا نالبان زيتبه هلي جورج
مورد أتاقو بلون دحر حانت نقر حط عرق زارب كام نجمرتا كونتات نايزي أب إيتيب إياب فلاي أبتقراي مستولا حانتي آنيرا كتال انتقام اللغال زيتبه ديلا داق مايكي بدلات انتقال ما نمسب من محدار يخون حلافي يخون وتحدر يخون بزخونا يخون بحل النازل لغو نايب حق حاليتن فقرن زلغو ثمالي سدتنيا مخانو زعام نولو سدتنيا مخاني بتقبلو وزحب حبوز نبري لومي بخاني نقرات كسمعو زي كوني ويك أخذ سمعالو زي كوني زتبدل خمس خوني عبد مسأتيو نتي استبدل كالعيك زي نخي بدل عب إيد كان دحرالو عب قططر كان دحرالو عب حالوان خان دحرالو إتات إنيتين نخلو إمباكت تقبر ويك أفكس لتقبر أستين قرنية نخلو عويات نقبرينا عب تستبدل سب كالعوت عينت عملتا زيت دليل مقتلتي نجويتي إذا حج استفر لي عينت كاب كله عينت وار أكترز فم كله بتقال استخصم عقل لغا أشجاري إموت حانت أنا كم هيمانتريان كويني نزاني قرزي عده بخ قبر الله كالتقال أويات نقبر الله إرتراو بده قزرلون بوشت زرلون أبزخونا يكون أكال من الحرحلو تحلاليو كتحقاقز كفاقر كساني أما حبراوي هموت عقر قلوت كدبر تحرين تحرخ تحقاقز الله زغر بايتاه مدبر دامبر من نحن جدنا خن بارادل لقنا خاء بفلاي تازبلا حجوم بقى عطوة زت بدلنا دق ماي كي بدل كن بلنكلنا عباي ملقت سلز نبرتا تدفع قدر سبات مزي أريهم بكوننا ملك قبل أنس دتنياتا تحواتنا قبل نتوز خن مر أي آخر إنا تدفع قدر زيادة تميتك
زت بدلنا دق ماي كي بدل استحنس سب واستحنس حقول فرصة ختم خامس كم زغل بمرقتاتي مترشتات محلالي فوزلو تغنينا بشم دمت أمريكا أغايش جورج قبل سلاسي كاب تكال سوربانا كابزي كاب كفلقزات دلوير يونايتد ستيتس أمريكا كومو حبتعب إيوب كاب قبري حيوية غاسا كابا دي سببا بزعبا إطرابا سدتين يثات بفلا بيتوبيا إنا كان علل سانيحنا زي سمعوز اللهم دمت أمريكا يكورا سمعتي مبارم دقنا دقيمة مسجن أغايش قبل سلاحهم تبو عدل مني لكم
Thank you.
Thank you. Thank
you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. George Gavrasilasen, Habta Ab Iyobin, Dagimna Namaskin. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.